Og da denne høsten brukte litt tid på å sitte på et kurs som kalles startkurset, der hvor sånn, er på mange måter innføring i hva er det den kristne troen dreier seg om. Og i dag er på mange måter en fortsettelse av det, og vi skal se i utgangspunktet egentlig på det mest sentrale av det sentrale som på mange måter vi står for i kirken, nemlig vi skal se på hvem er Jesus. Og bare som en innledning der, så skal jeg fortelle en historie som jeg tror en del av dere har hørt før, men den tåles å bli fortelt igjen. Men om det er et eventyr eller om det er en sann historie eller ei, det vet jeg ikke. Men det var en gang en lærer som skulle teste klassen sin på dette, om de visste hvem Jesus var og hva alt dette var. Så hun spurte da, du, vet du hvorfor vi feirer jul? Alle i klassen rekte opp hånden og var helt fornøyd med det. Så, ja, hvorfor feirer vi jul? Jo, svarte de, det er jo på grunn av at Jesus ble født. Ja, helt rett, sier læreren. Og så spør hun igjen, hvorfor feirer vi påske? Og de aller fleste rekte fortsatt opp hånden, og liksom, ja, hvorfor feirer vi påske? Jo, Jesus, han ble jo korsfest, han sto opp igjen, og sånne ting. Ja, helt rett, sier hun. Men du, hvorfor feirer vi 17. mai? Ingen rekker på hånden, så plutselig så tar Ole mot seg og sier, ja, Ole, hvorfor feirer vi 17. mai? Var det da han var russ? Det kan være det var det, for vi feirer russetiden. Jeg vet ikke hvorfor vi feirer russetiden, men jeg er sikker på at alle her inne har en eller annen tanke om denne personen, Jesus. Når du hører det navnet, så er det et eller annet som dukker opp i hovedet ditt. Det er en eller annen følelse. Det er et eller annet som skjer. Hvis ikke du tror meg, så skal du, hvis du sier nei, det tror jeg ikke på, så skal du få lov til å ta et eksperiment. Enten du tar det i lunsjen på jobben din i morgen, eller du tar det neste gang det er familieselskap, dere skal ha dopselskap, kan prøve det der. Og så kan dere på mange måter ta og så spør en flinke glass og reiser seg opp, og så spør du og sier du, nå vil jeg vi skal ha en delrunde her, og alle skal svare på, hva tenker du om Jesus? Og da er jeg sikker på at de fleste hadde kjent på, oi, det har vært en spesiell stemning som oppstod, uansett. For det er et eller annet med det navnet, det er et eller annet med den personen som skaper et eller annet i oss, en eller annen ting. Bare navnene skaper reaksjoner og følelser. Så hvem var denne personen? Den personen som er nå 2000 år etterpå feirer fødselsdagen til hver jul. Hvem var han? At han har levd er på mange måter et historisk faktum. Det er ingen seriøse historiske forskere som vil si at det for 2000 år siden så var det ikke en person som levde inne i på mange måter, en avkrog av verden, som ble kalt Israel eller noe sånt, inni der, at det ikke var en person der som heter Jesus. Det er det ingen som vil påstå, som driver historisk forskning. Alle vil være enige om at det er en person som har levd der, som heter Jesus. Så det er ikke spørsmålet. Spørsmålet som allikevel blir vanskelig, er spørsmålet, ja, men hvem var han egentlig? Hvem var denne personen som gikk for 2000 år siden i denne avkrogen av verden? Hvem var han? For enten så må han ha vært den han sa han var, eller så må han faktisk ha vært en av de største bedragerne i verdenshistorien. Bare tenk, hvis ikke han var den han sa han var, så har han lurt milliarder av mennesker som tror på han, som er en del av kirken og så videre. Tenk på alle han har klart å lure. Da er du verdenshistoriens største bedrager hvis du klarer å få til det på en løgn. Så enten var han den han var sammen, eller så var han en bedrager. Dette er et litt sånn kursopplegg som jeg lovte, og jeg skal få lov til å delta litt og sånn, men vi skal få lov til å se en liten video først som varer ca. 5 minutter for å bli litt mer kjent med hvem han er.
Names are very important to us. If you've had children, you'll know just how difficult it is finding the right name.
Jeg vet ikke hva bilde du har av Jesus. Hvis du skulle prøve å forestille deg, prøve å se ansiktet hans. Hva bilde har du av? Hvis du får opp på skjermen her nå, så ser du 8 forskjellige bilder av en kunstner som prøvde å forestille ham sånn han er. Er det et av de bildene, hvis du må velge noe, et av de bildene sånn, sånn ser Jesus ut, sånn som jeg tenker. Skal vi få litt tid å tenke på det? Det er gula, enten nederst der er likledd i Torino, bare så ikke. Hvordan setter vi deg? Vil du velte? Jeg vet ikke hvordan du vil velte. Men det du ville velte her, sier jo noe om sikkert hvordan du oppfatter hvem Jesus er. Og det er ofte sånn at vi har et bilde av en person eller noen andre også. Og så er det jo sånn at det, av og til så må vi utvide det bildet, av og til så må vi endre litt på det. Og det samme gjelder jo for så vidt Jesus. Jeg for min egen del, veldig ofte etter når jeg leser Bibelen og så videre, så må jeg utvide det, endre det litt underveis. For han blir større og større på en måte. Inger, hun leser en fantastisk tekst fra Kolosserbrevet. Men også en krevende tekst å forstå. Han som skrev denne teksten, han var en person som opplevde at hans bilde av Jesus bare ble endret totalt opp ned. Oppfattelsen av hvem Jesus var. Paulus heter han som skrev teksten. Og han har skrevet veldig mange av tekstene i Bibelen. Det en kan si om Paulus er at i en periode av livet sitt så hadde han ikke særlig til overs for de kristne. Rett og slett de kristne mente han var... Det har han snakket engelsk, han sikkert sagt pain in the ass, men det har jeg ikke lov å si. Men det var skikkelig, skikkelig irritert på de kristne. Så sånn som du strever med de kristne, så har du din mann i Paulus. Paulus var en som sannsynligvis hater de kristne mye mer enn deg. Han var så irritert, så frustrert over de kristne, at han frivillig meldte seg til myndighetene og sa, jeg kan reise og gå, jeg kan ta og arrestere dem, jeg kan ta og bringe dem til dere, og så får dere gjøre hva dere vil med dem. Han visste at når han bringte dem til myndighetene innimellom, så kom de også til å drepe dem. Det visste han, men Paulus sier, jeg er så frustrert over disse kristne, at jeg tar og går og henter dem for dere. Denne Paulus, med alt dette hatet de kristne, blir den som kanskje har skrevet mest om Jesus i Bibelen. Og det som skjer er at Paulus i sin frustrasjon over at disse kristne hele tiden påstår at Jesus har stått opp igjen. Det er den store frustrasjonen han. Se, Jesus kan ikke ha stått opp. Det går ikke annet. Det er helt umulig. Og hver gang en kristen ble steinet eller drept, så jubler Paulus og sa, så flott. Helt ypperlig. Så det er hatet som han hadde til de kristne. Det er hans frustrasjon. Men hva er det årsaken til at vi nå, 2000 år senere, leser, og at Inger leste et stykke fra et brev som han skrev til en flokk i en tyrkisk by som heter Kolosse? Hva er årsaken til det? Jo, for en dag, står det, så er han på vei til Damaskus. Han er ikke på vei på ferie for Damaskus, men han er på vei for han skal reise til Damaskus fra, sannsynligvis fra Jerusalem. Og hva er det han har oppdrag? Jo, han skal finne kristne, arrestere dem, bringe dem tilbake til Jerusalem, slik at myndighetene kan gjøre det de vil med dem. Han skal arrestere de som påstod at Jesus var stått opp igjen og var Herre i livet deres. På vei dertil, så skjer det noe helt spesielt. Han møter Jesus som den oppståtte. Og hele verden hans blir snudd opp ned. Det ender med at denne Paulus var så opptatt av å arrestere folk. Faktisk blir selv, på et senere tidspunkt, blir selv arrestert for å påstå det samme. Og når han sitter og skriver dette som han skriver til kolosserne, så sitter han i fengsel. Han sitter og skriver dette i fengsel. Han sitter i fengsel for han hevder at Jesus lever og har stått opp igjen. Og så er han en ting han er opptatt av gjennom hele brevet, og det er formidlet at Jesus lever, og det har konsekvenser. Det har store konsekvenser for mitt og ditt liv. Det er et fantastisk budskap i det, er Paulus sitt budskap. Og noe av det som han sier i vers 18, der står det, han er opphavet, den førstefødte fra de døde, eller av de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Hva betyr det? Han er opphavet, det vil si Paulus som tidligere fengslet folk, som var glad for at folk ble drept. Han snakker nå om at Jesus, han er grunnlaget for min og din eksistens. Han er det som skapt oss, han er som satt oss her på jorda. Og så kom et spennende utsagn som jeg skrev for 2000 år siden, og på mange måter er egentlig litt vanskelig å forstå, synes jeg. Førstefødte fra de døde og alt dette. Jeg liker veldig godt en dansk oversettelse som jeg innrømmer, så det heter hverdagsdansk, Bibelen på hverdagsdansk. Og den har oversatt det på følgende måte. Altså, han er alle tings begynnelse. Han var den første til å oppstå fra de døde, og har førsteplassen på alle områder. Det Paulus sier, det er at Jesus er stått opp, og det forandrer alt. Ingenting er det samme. Det gjør at for Paulus så navnet Jesus og personen Jesus godt fra å være nærmest en pest, det plager til å bli det viktigste i livet hans. En relasjon som han er villig til å offre veldig mye for, ja, til og med sitt eget liv, for han ble sannsynligvis strept for dette til slutt. Paulus trodde ikke på Jesus, først og fremst, fordi at Jesus ga mat til 5000 mennesker. Paulus hadde ikke Jesus på førsteplass fordi at han mente Jesus var et godt forbilde. Paulus trodde ikke på Jesus fordi at Jesus hadde gått på vattnet. Paulus trodde ikke på Jesus fordi at Jesus hadde blitt korsfestet. Paulus trodde på Jesus for en konkret hendelse som ingen andre hadde gjort før, nemlig han hadde en erfaring av at Jesus var stått opp igjen fra de døde. Og det fikk konsekvenser. Det snudde helt opp ned for Paulus sitt liv. Det endret Paulus fra å være en som arresterte folk, til selv å bli arrestert. Fra å være en som syntes det var fantastisk når folk ble drept, til selv en dag var den som ble drept for troa si. Noe av det som er utfordrer oss med Jesus, det er at å tro på han, det dreier seg ikke til syvende og sist om å adoptere et sett med regler, en livsforståelse, et livssyn eller et eller annet sånt. Men det å tro på Jesus, det handler om å etablere en relasjon til en som er stått opp. Hvor en på lik linje med andre relasjoner faktisk kan ha en dialog, kan være i en levende relasjon til en person. En dialog og en relasjon som er basert på det faktum at han sto opp og lever i dag. Noe av det som er utfordret for, noe av det viktigste i tro, er ikke hvorvidt vi kan tenke om de 10 bud, kan vi tenke om jord ble skapt på 6 dager, eller 6 millioner år, eller 6 milliarder år, og så videre. Nei, troen handler om denne relasjonen til denne historiske personen. Og en ting er bare å tro på han som historisk, for det er enkelt. For det er på mange måter, ja, han må ha levd. Men en tro som baserer seg på at det, ikke bare han levd, men han faktisk stått opp igjen. Og lever i dag. Det er helt annerledes. Det er ikke snakk om en religion eller et religiøst steg, men det er et relasjonelt steg. Ungene som ble døpt her i dag, de ble ikke døpt inn i en religion. Men de ble del av en relasjon. Det ble et vennskap som ble knyttet med dem. Og det er på mange måter det som alltid ligger i vårt kristenliv. Det handler ikke om den religionen med all slags ritualer og sånne ting. Men det handler om den relasjonen. Den relasjonen som aldri er langt vekke. Den relasjonen som åpnes med en gang med seg, Jesus, jeg ønsker å være i en relasjon til deg. Den relasjonen er tilgjengelig her og nå. Den relasjonen får vi lov til å leve i. Den relasjonen kan utvikles. Og den utvikles sånn som foreldre, fadere og så videre har lovt i dåpsløftet gjennom at det ikke bare lærer å be, men vi ber. Vi blir kjent med Jesus gjennom Bibelen. Vi kommer sammen i fellesskap i nattverden. Da utvikles denne relasjonen. Som jeg sa innledningsvis, kan ikke forholde seg nøytralt til dette. Jeg kan ikke forholde seg nøytralt til Jesus-personen. Så spørsmålet er, hvem er Jesus for deg? Er han en bedrager? En bedrager som lurt milliarder av mennesker? En bedrager som hadde mange gode teorier, men han lurte på den mest grunnleggende, nemlig han sa at han skulle stå opp igjen, så gjorde han det ikke. Eller er han den han sa han var? Han som sto opp igjen. Og som sier, jeg lever i dag. Er han den som blir beskrevet i Nytestamentet? Hvis han er det, så kan du si sånn som den danske oversettelsen forandrer. Det forandrer alt. Utgangspunktet blir helt annerledes. Så hvem er han? For deg? La oss be. Jesus, jeg takker for at du lever, og i troen på deg så skal vi få lov til å ha en relasjon. Og jeg takker for at du er aldri langt vekke. Men du møter oss. Takk for at du ser oss, beskytter oss og varner oss. Takk for det i ditt navn, Jesus.